хүүхдэд зориулсан Библийг танилцуулж байна. Есүс дүрсэн нь. Зохиогч Эдвард Хьюз. Илүү мэдээллийг www.bibleforchildren.org хаягнаас авна уу. Ирт үрдийн цагт Бурхан Габриэл гэдэг тэнгэр элчийг үзвэлэн залуу еврей бүсгүй Мария руу илгээжээ. Тэр түүнд чи хүү төрүүлэх бөгөөд түүнийг Есүс гэж нэрлэл, тэр хамгийн дээдийн хүү гэж дуудах болно, тэр үүрт хаанчлах болно гэв. Яаж ийм зүйл байж болох вэ гэж охин гайхан асуугаад надад ямар ч ирхүн алга гэв. Тэнгэр элч Марияд хүүхэд Бурханаас ирэх болно, түүний эцэг нь хүн биш Бурхан байх болно гэлээ. Тэнгэр элч Марияд түүний үеэлэгч Элизабет бас нас өндөрч хүүхэд төрүүлэх болно гэв. Энэ ч бас гайхамшиг юм гэлээ. Удалгүй Мария Элизабетийн гэрт очлоо. Тэд Бурханд магтаал өргөв. Мария Йосеф гэдэг залуутай сүү тавьсан байлаа. Йосеф Мария Кивлидэ хүүхдтэй болсныг мэдээд гонигтай болов. Тэр энэ хүүхдийн эцэг нь хин нэг хүн байхдаа гэж бодож байлаа. Йосефийн зүудэн Бурхны тэнгэр элч ирээд төрөх хүүхэд бол Бурхны хүү гэж хэлв. Тэгээд Йосеф Есүсийг төрүүлэх Мария гасарч эхлэв. Йосеф Бурханд итгэж дуулууртай даглаа. Тэр улсынхаа хуулийг сахидаг байлаа. Шинэ гарсан хуулиар тэр Мариятай хамт төрсөн нутаг Бетлехем руу татвараа дэлхийн тулд явах ёстой болов. Мариягийн төрх үеийн болов. Йосеф өрөө олж чадсангүй, бүх тэн буудлуудад сул өрөө байсангүй. Эцэст нь Йосеф байрлах газар олов. Тэнт бяцхан Иесус төрчээ. Түүний их түүнийг малын тэжээл гэдэг твшинд тавив. Тэр газар хідэн хончид сүргээ манаа шүн хээр хоноглож байжээ. Гэнэт тэдний өмнө Бурхны тэнгэр элч гарч ирэн тэдэнд гайхалтай мэдээ хэлжээ. Өнөөдөр Давидын хотод аврагч Эзэн Христ та нарын төлөө мэндэллээ. Тэжээлийн твшинд байх даавууд үлгэсэн ял хүүхдийг та нар олж харна. Гэнэт өнөөх тэнгэр элчийн хамт олон тооны тэнгэрлэг дайчид үзэгдэж Бурхныг магтан. Дээр өндөр далдар нь Бурханд байх болтугай, доор газарт амар тайван нь түүний талыг олсон хүмүүс байх болтугай гэцгээв. Хончид түүний байгаа газар руу яарчгав. Хүү Карач тэд таарсан болгондоо тэнгэр элчтэдэнд Иесусийн тухай юу гэж хэлснийг ярьцгааж байлаа. 40 өдрийн дараа Йосеф Мария хоёр Иесусийг Иерусалимд сүмд авчирав. Тэнд хүү Карач Симеон гэдэг сүсгтэн Бурхныг магтахад бас нэгэн эзний үйлчлэгч нартай эмэгтэй Анна Бурханд талархал өргөв. Тэр хоёр хүн Иесус бол Бурхны хүү, амласан аврагч гэдгийг мэдэж байв. Йосеф хоёр шувууг тахил болгон өргөв. Энэ бол өргөлийн тухай эзний хуульд шин төрсөн хүүхдээ эзэн авчирах үедээ ядуу хүмүүс өргөх ёстой өргөл байлаа. Үүний дараа онцгойд дорн зүгээс зурхаачдыг Иерусалим руу авчирав. Саяхан мэндэлсэн Иудейчүүдийн хаан байна вэ гэж асуугаад бит түүнд мөрөхөөр ирлээ гэжээ. Херод хаан зурхаачдын талаар сонсчээ. Тэрээр бачимдаж тэдэнд Иисусыг хаан байгаа газрыг олбол хилээрэ гэж говь. Би бас түүнд мөрөгхийг хүсч байна гэв. Гэвч энэ нь худлаа байв. Херод Иисусыг алхаар санаархаж байв. Од зурхаачдыг яг Йосеф Мария болон бяцхан хүүгийн байгаа газарт авчирав. Тэд сүгдэн түүнд мөргөж эрдэнсийн хайцгаа нээгээд алт, гүүгэл, мирийг бэлэг болгон барив. Бурхан зурхаачдад нууцаар буцан харигтун гэж анхааруулав. Херод маш ихэд уурлав. Иисусыг устгахаар шийдсэн хормоо зарлаг буулган Бетлехем болон түүний ойр орчмын эр хүүстэй бүх нялх хүүхдийг хөнөөлгөв. Гэвч Херод Бурхны хүүд хор үргэж чадсангүй. Эцний тэнгэр элч зүудэн дагааруулснаар Йосеф Мария болон Иисусыг Египет руу аюулгүй аваачив. Херодыг нас барсны дараа Йосеф Мария болон Иисусыг Египтээс буцаан авчирав. Тэд босч ирээд Галил нуурын ойролцоох Назар гэдэг жижиг тосгонд амьдрах болов. Иисус дүрсэн нь Бурхны үг Библиэс авсан түүх Матай 1:2, Лук 1:2, таны үгсийн тунгаглал гэгэрүүлдэг дуулал 119:130. Бурхны гэм гэж нэрлэдэг муу зүйлийг бид хийдгийг Бурхан сайн мэднэ. Гэмийн шийтгэл нь үхэл юм. Бурхан бидэнд маш их хайртай. Тэрээр өөрийнхөө Иисусийг бидний гэмийн төлөөс болгон загалмай үхэл тушаасан. Иисус дахин амьлж мөнхийн улстай буцсан. Одоо Бурхан бидний гэмийг уучлах чадна. Хэрвээ та гэмээсээ эргэхийг хүсвэл Бурханд хандан ийхүү хэлээрэ. Бурхан минь ээ, би Иесус миний төлөө үхээд дахин амьдсан гэдэгт итгэж байна. Миний амьдралд орж ирээд миний гэмийг уучлаач. Тэгээд би шинэ амьдралаар амьдарч дараа нь тантай хамт мөхөд амьдрах болно. Таны үхэл шиг таны төлөө амьдрахад туслаач. Амен. Йоханны 3:16. Библийг уншиж өдөр бүр Бурхантай ярилцаарай.